Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Екс-кандидат на виборах президента 2006 года Александр Милинкевич заявил про свое решение удельничать у наступных президентских выборах. С первой кандидатской промовой Милинкевич сегодня выступил в Менском отеле «Европа».
Я принял решение баллотоваться у президента у ближайшей кампании. Это решение вельми отказное для меня. Я не спешался с ним. Сегодня хочу вам щиро сказать, отчуваю силу, многое ведаю. Есть воля и, самое главное, есть шмат людей, которые меня подтримливают, на которых я различиваю.
Тезисы передвыборчей программы Милинкевича носили назву «Зробим Беларусь соправдной Европой». На их презентации присутничал наш корреспондент Валер Калиновский.
Перед презентацией тезисов своей передвыборчей программы Александр Милинкевич разом с жонкой Иной Кулей побывал у Менской Петропавловской православной церкви и в катедральном католическом костеле. Егоная заява об вылучении на будущих выборах президента прогучала во врачистых обставинах у переполненной зале одного из наилепших менских готелев. Послухать потенциального кандидата пришло шмат политиков, громадских деячов, журналистов. Решение Александра Милинкевича знову удельничать у выборах президента подтримало пятницу Рада Руху за Свободу. Один из лидеров этого руху Виктор Корнеенко отказал на питание, чему знов Милинкевич.
Александр Милинкевич отрозняет своих попередников и после президентских выборов застался у политики. Причем застался не гоноровым сябром, а практичным девичьим политиком. За этот час он провел больше за 150 встреч больше, чем у себя 50 городах нашей страны. Встреча высокого уровня, у тим лику с лидерами ведущих стран. Системная работа с Европарламентом, с Европейской комиссией, в решт привели до того, что сегодня объединенная Европа имеет свою стратегию по Беларуси.
Сам Александр Милинкевич заявил, что идет на выборы, бо отчувая персональную отказность и перед своими протками, которые змагалися за Беларусь и были за это репрессованы в часы повстания Калиновского и у межвоенной Польши, и перед своими детьми, которые терпят от репрессий теперешней улады, супроть их заведенные криминальные справы.
И это все робится для того, как припинить мою деятельность, не спынять. Еще больше буду мужным, буду мощным, потому что хочу, как життё было иншим. И уже самая большая мотивация для меня – это моя внучка, Машенька. Я не хочу, как однойчи. Маша пришла до меня и сказала: «Дедуля, я хочу съехать на Запад, потому что я не бачу для себя у этой краины перспективы». Вот для этого усяго, абсолютно щиро, я вам кажу, я иду в компанию и буду змагаться до перемоги.
Милинкевич заявил, что мае серьезную команду, различивая на поддержку субъектов белорусского незалежницкого блоку, громадской супольности и активной молоди. Спадар Милинкевич мае стратегию не только на передвыборчую кампанию, але и на уличный протест.
Улада мусить лечить разом с нами голосы. Лечите голосы, мы начинаем признавать выборы, которые вы организовываете. Не лечите голосы, мы закликаем людей на уличный протест, мирный протест, який не приведе до хаосу, який не приведе до кривавых революций, але коли нема демократии на участках голосования, значит, демократия реализуется на улице.
Передвыборчая программа Александра Милинкевича являет собой у политичным пляне правоцентристский погляд на развитие краины, у экономичным – либеральный. Милинкевич выступает у приватности за вертание до Конституции 1994 года, за долучение Беларуси до Европейского Звязу, за захование нейтрального статуса краины, за махчимость продажу земли, свободу сродков массовой информации, за явный принцип регистрации партий и их бюджетное финансование, за выборность судзяв, за приоритет приватному бизнесу, державные гарантии годного життя наставников, медиков, подтримку пенсионеров.
Сколько часу треба на то, как провести змены на Беларусь? У нас есть конкретный план, який дозволяет верить в то, что за 5 годов мы устане провести наибольш важные переутворения в нашей краине и прос 5 годов быть вельми близкими до узровня европейского життя.
Александр Милинкевич заявил про эрозию и непокой у теперешней уладе, про рост протестных настроев у громадстве. Головным лозунгом своей кампании ее набрал слово «Европейская Беларусь».
Рассказывал Валер Калиновский.
Ночная свобода. Выники дня. Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутерка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде політик Олександр Мілінкевич. 23 члени партії БНФ розповсюдили зворот, у яким заявили про ідейно-політичний розкол внутрі партії і про внутріпартійний кризис. Серед авторів звороту – Лявон Барщевський, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевич, Вацлав Орешка, Юрий Хадика. Про сутність конфлікту розказує Олесь Дашчинський.
Аўтары звароту скрытыкавалі цяперашняе партыйнае кіраўніцтва, сцвярджаючы, што пасля з'езду 5 верасня 2009 году партыя БНФ паступова сыходзіць з палітычнага жыцця Беларусі, а ў бліжэйшай прэзідэнцкай кампаніі кіраўніцтва БНФ, лічыць падпісанты, не мае намеру забяспечыць рэальны ўплыў партыі на беларускую дэмакратычную палітыку. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч так адрэагаваў на гэтыя заявы.
Я не збіраюся гэта каментаваць, паколькі спадар Вішорка і некаторыя іншыя асобы увесь гэты час займаюцца какімі-то домыслами. В куларах открыто говорится, что лезвий не Макей тут отдае распараджэнне Янукевичу. Это все лухта, это трызненні.
29-30 траўня пройдзе нечарговы з'езд, на якім партыя БНФ вызначыць свайго кандыдата ў прэзідэнты. Як говорится, у звароце 23-х значэнне з'езду вялізнае, асабліва ў святле ідэйна-палітычнага расколу ўнутры партыі. Сябра свайму Вінцук Вячорка патлумачыў, што крызіс нікуды не падзеўся.
Папярэдні з'езд, які не вырашыў пытання фармату ўдзелу і персаніфікацыі ўдзелу партыі БНФ у прэзідэнцкіх выбарах, ніякім чынам не пераадолеў гэты падзел. Бо той разварот палітыкі БНФ у бок у вялікай ступені згодніцтва з уладамі, разварот у бок сцэнара так званай імітаванай лібералізацыі з надзеяй уцягнуць Лукашэнку і лукашызм у Еўропу, заплюшчыўшы вочы на яго сутнасць, ён пярэчыць прынцыпам, праграмным палажэнням, традыцыям партыі БНФ. І без працягу дэмакратычнай адкрытай дыскусіі гэты вадападзел пераадоліць немагчыма. А з'езд мог бы быць такой пляцоўкай для грунтоўнага абмеркавання стратэгіі, каштоўнасцяў, лініі паводзінаў.
Алексей Янукевіч адхіляе сведчанне пра існаванне ідэйна-палітычнага расколу ці крызісу ўнутры партыі.
Гэты ліст абсалютна адназначна з'яўляецца безнадзейнай спробай спадара Вінцука Вячоркі і вузкім колам ягоных часовых прыхільнікаў зрабіць реванш у партыі. Фактычна яны імкнуцца да расколу, але такі раскол у іх не атрымаецца, паколькі ніякага палітычнага крызісу ці разыходжання ідэалагічнага ў партыі няма. Пра гэта сведчаць усе папярэднія сумы, якія адбыліся пры новым кіраўніцтве з боку Вячоркі і тых асобаў, якія падпісалі гэты ліст. Былі вельмі нешматлікія прапановы па рэзалюцыях, усе яны былі прынятыя. Таму спрабаваць выдаць сітуацыю за нейкія наяўнасць палітычных разыходжанняў ці ідэалагічнага расколу безнадзейныя, і ніякага расколу ў партыі няма, быць не можа. Магчыма, спадар Вячорка проста хоча гучна ляснуць дзвярыма перад тым, як сысці з партыі.
Паводле метадоліга Владзіміра Мацкевіча, мы маем тут праяву сённяшняга стану беларускай апазіцыі на агул. Яна як ніколі расколатая і размежаваная, і гэта ускладняе ўсю палітычную сітуацыю. Ці можа ў выніку адбыцца раскол партыі БНФ?
Цалкам магчыма, таму што сярод падпісантаў досыць самавызначаныя людзі, якія маюць велізарны досвід палітычнай барацьбы. Не проста так пайсці на нейкія кампрамісы, напэўна, мала хто з гэтых людзей здольны. Таму да такой заявы трэба ставіцца вельмі сур'ёзна і трэба шукаць гэтага пагаднення. Губляць гэтае пакаленне ветэранаў, яшчэ працаздольных, актыўных, не адна не можа сабе дазволіць, калі яна сапраўды імкнецца да таго, каб быць моцнай і ўплывовай.
Мяркуе Владзімір Мацкевіч, я дадам, што галоўная спрэчка вядзецца адносна працэдуры вылучэння дэлегатаў на з'езд. Кіраўніцтва БНФ вырашыла, што дэлегатам будзе кожны кандыдат у дэпутаты на мясцовых выбарах і прызначаныя ім яшчэ тры чалавекі з ліку яго памочнікаў. Ад арганізацый, дзе кандыдатаў не было, будзе вылучацца адзін дэлегат ад 20 членаў партыі. Аўтары ліста лічаць такую схему несправядлівай, антыстатутнай і пакліканай для таго, каб не дапусціць дыскусіі на пазачарговым з'ездзе. Цяперашні лідар БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што працэдура вылучэння дэлегатаў на з'езд адпавядае статуту, што яна, цытую, дэмакратычная і прадстаўніцтва будзе найвялікшае за ўсе папярэднія часы. Канец цытаты. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. І зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні Всесвітній день свободи друку. Правоохоронча організація «Репортери без межів» опублікувала традиційний спіс 40 найгорших ворогів преси. У спіс знов, як і всі останні роки, трапив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Олександр Мілінкевич офіційно заявив про намір удільничати у президентських виборах. Він став 7-м по ліку претендентом від опозиції на вищу посаду у Білорусі. 23 члени партії БНФ розповсюдили звороту, яким заявили про ідейно-політичний розкол у партії і про внутріпартійний кризис. Серед авторів звороту – Левон Барщевський, Вінцук В'ячорка, Віктор Івашкевич, Вацлав Орешка, Юрій Хадика. Білорусь і Венесуела створять сумісне підприємство для поставок нафти. Засновальниками виступить білоруська нафтова компанія і державна нафтогазова компанія Венесуели. Сьогодні Всесвітній день свободи друку. Правоохоронча організація «Репортери без межів» опублікувала свій традиційний спіс 40 найгорших ворогів преси. У спіс знов, як і всі останні роки, трапив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Побач з ним у спісі і керівник Китаю Ху Цзінтао, президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, керівник Куби Рауль Кастро і прем'єр-міністр Росії Владимир Путін. «Репортери без межів» осуджають рішення білоруських міліціянтів дати експертам доступ до електронної пошти і скайп-ліставання некоторих незалежних білоруських журналістів у рамках розслідування справи об образі генерала КДБ. Вони називають гэта серйозним порушенням правов на професійну діяльність і на недотикальність особистої простори. На минулим тидні оборонці свободи преси з іншої організації Freedom House з Вашингтону так само традиційно змістили Білорусь серед країн з несвободної преси, давши країні 188-е місце у гэтым рейтингу несвободи, який охопив 196 країнів світу. З яких медіа у Білорусі можна довідатися правдивої новини про те, що відбувається в країні? А питання у городі провів Сергій Островцов.
В принципе, если есть желание, информацию можно найти. В интернете достаточно сайтов. Я гляжу Тутбай, Ньюсдейт, Белорусский партизан, смотрю. Хватает, выписываю пару газет, Белорусский рынок, Белгазета, ну и всякую другую ерунду, типа аргументы и факты.
Вообще, знаете, вот плохо то, что первую программу Польши сняли почему-то и оставили только полчаса. А мы все-таки интересны, рядом с Польшей живем. Это с одной стороны. А с другой стороны, если взять белорусскую, я выписываю советскую Белорусскую. Русью и аргументы, и факты. Ну и покупаю еще «Комсомольскую правду».
Источниками пользуются всеми: интернет, радио, телевидение, и российскими, и белорусскими, и польскими. Все, что попадет, и газеты, читаем все. Ну, интернет Тутбай в основном из белорусских.
Можна поглядіти ніякі сайти білоруських виданняў яких-небудь, але, на мой погляд, там не зусім хапає інформації. І так само і у друкованих сродках так само не зусім хапає. Бо інформація подається крыху однобока, і у основному не зусім такі значні події освітляються. Не хапає ніякої такої офіційної про основні політичні які-небудь події, про курс політичний так само не зусім хапає.
Хватает вообще у нас этого добра. Ну, лично выписываем аргументы, факты еще. Телевизор столько преподносит, что, мне кажется, изобилие с ног до головы хватает.
Я белорусские не читаю газеты, только вечерних родных, как что тут свое узнать. А так, ну, однобокая информация не устраивает. Интернет. А я и официальный, и оппозиционный. Карта это или еще что-то там вот.
Я вообще мало сейчас слушаю информации, потому что что это дает? Зарплату знаем какая, что все хорошо, мы все знаем, так что...
З некого моменту не цікаво стало отримувати інформацію про Білорусь, тому що чуєш зовсім інше, що на самій справі відбувається. В основному беру з Белгазети інформацію про стан у Білорусі, хоча й з інтернету щось можна знайти. Тут баю в основному.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, з яких медіа у Білорусі можна довідатися правдиві новини про те, що відбувається в Україні. З нагоди Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається сьогодні, Білоруська асоціація журналістів у своїм звороті до колегів відзначила, що влади країни, цитую, тотально контролюють інформаційну простору і обмежовують діяльність незалежних медіа. Опошня тривожна тенденція – відкритий тиск на журналістів з боку силових структур і спецслужбов. Конец цитати. Як виживають у теперішніх умовах регіональні недержавні газети? Проблему дослідують кореспонденти «Свободи» для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Градзенщина. Одна зараз на Градзенщині регіональна громадсько-політична газета «Слонімська» видається 13-й год. Ситуація зі свободою слова, на думку журналістів, зміняється тільки до горшого, удокладняє Михайло Корнєвич.
Головний редактор газети «Слонімська» Віктор Володащук тяжко вздихає, коли я починаю питатися у його, як зараз живе видання. Надалі складно отримати інформацію з кабінету влади. Надалі газету відмовляються друкувати у Слонімі і обласних друкарнях. Наклад доставляють з Мінської друкарні, що повеличує видатки і робить газету менш оперативною. Уже некілька годів, як її відмовились розповсюджувати Білсоюздрук і Білпошта про підписку. Надалі не дозволяють продавати у крамах, каже Віктор Володащук.
Свою сітку розповсюда продаємо газету. Тобто через своїх розповсюдників. Ну, проводимо підписку, їдемо по вёскам, збираємо підписку для цієї газети і потім підписчикам відсилаємо у бандеролях газету.
Але бодай саме складне для редакції, со слов Віктора Володащука, що вже амаль два роки, як видання позбавили помешкання. Со слов редактора, в одним місці доводиться верстать, у іншим приймати рекламу, а зустрітися з читачами наогул нема дія. Один журналіст видання, Сергій Чигрин, каже, що у таких умовах газета виходить хучей на суперек усім, хто гэтага не жадає. Тому як оптиміст, і он каже, що у ровних умовах існування їх газета буде більш конкурентоздольной.
І тоді нам буде відомо легче, тому що ми цей шлях виживання за ці 13 років пройшли, ну ми вже узмацнілися, ми їдемо як працювати, як шукати інформацію, як виживати в таких складаних умовах.
Могильовщина. Про ситуацію в незалежних виданнях Могильовщини розповідає наш корреспондент Андрей Белогубов.
Летость недержавную газету «Бобруйский курьер» вернули у державный каталог подписки и у киоски «Союздруку». Такой махчимости расповсюду улады позбавляли выданни 2.5 года. Теперь, по воде редактора Анатолия Санатенки, газете доводится не только на нов отвоевывать место на рынку друкованных СМИ, да и поправлять финансовое становище, але и вырешать новые проблемы.
Стало известно об очередном запрете на представление нам информации от силовых ведомств, разного рода чрезвычайных происшествиях по линии МЧС, ГАИ. Это, конечно, крайне нелогично, неразумно лишать жителей Бобруйска, наших читателей, важной информации о том, как себя обезопасить. Существует негласный запрет на размещение в нашей газете рекламы от предприятий и учреждений.
Зазначая Анатоль Санатенко. Потрапить у державные киоски «Союздруку» не удается городскому узгорку. Аккурат гэтыми днями ён означает первую годовину своей регистрации.
Мы по-ранейшему не можем зароблять гроши на газете, хотя даже державные органы от нас потребуют, как бы у нас росли заработки, где их взять только они не кажут. Зараз подрисковали документы, в ближайший час подамо местовым уладам на оформление уласной лицензии на распространение газеты.
Зазначает редактор выдания Эдуард Брокаров.
Витебщина. Газета «Витебские курьеры», якая теперь распространяется в областном центре, стала спадкоемцем одноименного недержавного выдания, якое заявилось у Витебску 18 годов тому. Тлумачець Броніслава Станкевич.
Перший «Витебський кур'єр» вимушений був спинити своє існування, не стривавши тиску з боку влади. Газету неодночі виселяли з орендованих помешканнів, і врешті Витебський облвиконкам відмовив у закритому акціонерному товариству «Видавецький дом «Витебський кур'єр» у перереєстрації. Одно незалежне видання сканало, але з'явилося друге з іншим складом редакції. Год тому новий «Витебський кур'єр» був зареєстрований у Росії, але старих проблем реєстрації у якості російського СМІ усе ж не вирішила.
Як тільки місцеві власті почувствовали, що газета ожила и газета начала распространяться. Вот было изъято 2 тиража по 10 000. Это вот только за апрель месяц.
Проблема з розповсюдом має і єдина зареєстрована у Білорусі недержавна газета, яка виходить на Вітебщині. Вольна глибока. Її видає Володимир Скрабатун.
Саме велика тяжкість. Нема підписки, значить нема росту накладу. А нема росту накладу, значить матеріальної тяжкості. Зараз наклад 2 000. Мог би бути і 5. А як продавати газету в приватній екрані, заключити домову з предпринимальником, треба пройти вельми довгую процедуру узгодненню. Отдел економіки, там старшині по соціальних питаннях і отдел ділові.
Меркує редактор «Вольного глибокого» Владимир Скрабатун. Сьогодні, нагадаю, означається Всесвітній день свободи друку. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Тэмы наступнага дому літаратара. Часопіс «Архэ» выдаў збор беларускіх летапісаў і хронікаў. Яго складальнік Васіль Варонін будзе госцем нашай перадачы. У «Пяцікніжжы свабоды» Анатолій Ващенка павядзе гаворку пра эксперыментальныя кнігі ў беларускай літаратуры, а паэт Леанід Дранько-Майщук падзеліцца з намі новымі старонкамі свайго лірычнага даследавання пра беларускую Вільню.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Кампанія Twitter перадае свой архіў для грамадскага карыстання ў бібліятэку Кангрэсу ЗШ і будзе забяспечыць яго сталае абнаўленне. Зараз пра кампанію Twitter расказвае мой калега Юры Дракахруст.
Twitter ад ангельскага шчабятаць, балбатаць. Сістэма мікраблогаў, якая дазваляе перасылаць кароткія ў 140 сімбалаў паведамленні, выкарыстоўваючы вэб-сайт самога Твітара, SMS, службу імгненных паведамленняў і іншыя сродкі. Такі гібрид SMS і Live Journal. Твітар быў створаны ў 2007 годзе, але ўжо ў сёлетнім красавіку ён налічваў 105 мільёнаў карыстальнікаў у свеце. Штодзень з'яўляецца каля 55 мільёнаў новых твітар-паведамленняў. Твітар – удалы сродак імгненнага і кароткага абмену думкамі інфармацыі. Важныя сенсацыйныя падзеі адразу атрымліваюць адлюстраванне ў тысячах твітар-паведамленнях. Часам яны робяцца і механізмам такіх падзеяў. Многія эксперты адзначалі важную ролю твітара ў мабілізацыі ўдзельнікаў леташніх рэвалюцыйных падзеяў у Малдове і Іране. Зразумела, што значная частка паведамленняў Твітара маюць малую каштоўнасць, але ўзятыя разам яны ўяўляюць сабой даволі цікавую каштоўную карціну адлюстравання хады сучаснай гісторыі ў масавай свядомасці. Зыходзячы з гэтага меркавання, кампанія Twitter перадала свой архіў, які налічвае 10 мільярдаў паведамленняў, у бібліятэку Кангрэса ЗША. Гэтая база дадзеных будзе ўвесь час аднаўляцца.
Юры, заяўлена, што галоўная мэта перадачы архіву – гэта забеспячэнне ўнікальнай базай дадзеных будучых гісторыкаў. Чым архіў Twitter будзе для іх цікавы?
Я магу правесці такую аналогію. Што думалі рымляне пасля забойства Юлія Цэзара? Не, сведчанні некаторых пісьменнікаў і палітыкаў захаваліся. Праўда, напісаныя, як правіла, значна пазней, за сэнсаваннем і пэўна свядомым ці несвядомым скажэннем. А што думалі, якой была імгненная рэакцыя тысячаў, дзясяткаў тысячаў людзей, якія падрабязнасці перадавала пагалоска? Мы гэтага ніколі не даведаемся. Але дзякуючы архіву Твітара, нашы нашчадкі, будучыя гісторыкі, будуць мець такую веду пра наш час. Гісторыкі адзначаюць шэраг перавагаў гэтай скарбонкі чалавечай думкі. Газета International Herald Tribune падае меркаванні некаторых з іх. Гэта дзясяткі мільёнаў дзённікаў. Пры гэтым людзі, якія балбочуць, з'яўляюцца найбольш шчырымі, мяркуе Дэніэл Коэн, прафесар гісторыі з Універсітэту Джорджа Мейсана. А Эмі Тейлар, прафесар гісторыі Універсітэту Нью-Йорку, якая займаецца гісторыяй грамадзянскай вайны ў ЗША, кажа, што праблема для гісторыкаў – часам немагчымасць сістэматызаваць крыніцы, знайсці сярод іх патрэбную. Але на базе дадзеных Твітара працуюць пошуковыя сістэмы, якія дазваляюць шукаць патрэбную інфармацыю. Новыя тэхналогіі мяняюць не толькі сучаснасць, яны мяняюць прыроду будучай веды пра нашу сучаснасць.
Дзякуй. Юрый Дракахруст расказваў пра акцыю перадачы кампаніі Twitter свайго архіву для грамадскага карыстання ў бібліятэку Кангрэсу ЗША. А зараз ад тэмы прэсы пераходзім да падзеі ў Кіргістане. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў далей знаходзіцца ў Беларусі пад апекай Александра Лукашэнкі. Мы пазванілі ў амбасаду Кіргістану ў Менску з пытаннем, ці часовы ўрад у Бішкеку ўжо прыслаў афіцыйную просьбу аб экстрадыцыі Бакіева ў Кіргістан. Нам адказалі, што пакуль такой просьбы ім не даслана. Побач са мною ў студыі аглядальнік Ян Максімюк. Ян, а што адбываецца ў самім Кіргістане?
Часовы ўрад Кіргізіі абвясціў буйныя ўзнагароды за інфармацыю, якая дапаможа выявіць месцазнаходжанне блізкага атачэння Курманбека Бакіева. Як паведамляюць міжнародныя агенцтвы, узнагароды ў памеры ад 20 тысяч да 100 тысяч даляраў абяцаныя за спрыянне затрымання 12 чыноўнікаў, былой адміністрацыі, якія маюць дачыненне да здзяйснення цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці, у ліку асобаў, за якіх абяцаная ўзнагарода, тры браты Бакіева, ягоны малодшы сын, экс-кіраўнік ураду Данія Русенаў, былы старшыня фонду развіцця Ігар Чудзінаў, дырэктар кіраўніцтва справамі прэзідэнта Курманбек Цімірбаеў. Акрамя таго, абвешчаная ўзнагарода за інфармацыю пра чыноўнікаў, якія ўваходзілі ў лік набліжаных да Максіма Бакіева, сына зрынутага прэзідэнта. Сярод іх намеснік кіраўніка Цэнтральнага агенцтва ў развіцці Алексей Елісеєў і старшыня рады дырэктараў акцыянернага таварыства «Дастан» Алексей Шершоў.
Ян, часовы ўрад падрыхтаваў новы праект канстытуцыі, які значна абмяжуе паўнамоцтвы будучага прэзідэнта Кіргістану. Як ідзе падрыхтоўка да рэферэндуму, на які мяркуецца зацвердзіць гэты праект?
Агульнанацыянальны рэферэндум па новай канстытуцыі Кіргістану запланаваны на 23 чэрвеня. Праект канстытуцыі ўжо апублікаваны ў кіргізскіх СМІ. А часовы ўрад краіны стварыў так званы канстытуцыйны сход, у які ўвайшлі 75 чалавек. Заданне гэтай структуры – дапамагчы сабраць меркаванні людзей і палітычных партый наконт стварэння механізму дзяржаўнай улады пасля скідання прэзідэнта Бакіева.
Дзякуй, Ян, пра сітуацыю ў Кіргістане расказваў мой калега Ян Максімюк. А зараз слова нашым слухачам.
Негледзячы на асабістае сяброўства Лукашэнкі і Бакіева, былога прэзідэнта неабходна тэрмінова дэпартаваць да сябе на радзіму, як таго патрабуе грамадскасць Кыргызстана. Час ідзе, а напружанасць нарастае. Калі Бакіев лічыць сябе невінаватым, дык чаго яму хавацца на тэрыторыі Беларусі? Мы, беларусы, хочам мець добрыя адносіны з усімі краінамі, у тым ліку і з Кыргызстанам.
Весь минувший год, особенно этот год, вокруг Беларуси и с участием нашего президента происходили очень важные и громкие события. Буквально они прозвучали на весь мир. Я имею в виду это ухудшение отношений Лукашенко с Кремлем и также укрывательство Лукашенко в детского свергнутого диктатора. Я думаю, что Лукашенко в Бакиеве узнал самого себя, увидел в нем свою собственную судьбу, испугался, он начал искать себе, как бы сказать, родственную душу, потому что он остался в изоляции политической.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, і зараз нагадаю асноўныя тэмы. Сёння сусветны дзень свабоды друку. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала свой традыцыйны спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. У спіс зноў, як і ўсе апошнія гады, трапіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў сёння пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён стаў сёмым па ліку прэтэндэнтам ад апазіцыі на вышэйшую пасаду ў Беларусі. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол унутры партыі і пра унутрыпартыйны крызіс. Беларусь і Венесуэла створаць сумеснае прадпрыемства для паставак нафты ў Беларусь.